Nacionālās vienotības gājienā, kas sāksies pēcpusdienā Republikas laukumā, piedalīsies miljoniem cilvēku. Šādu pārliecību paudzis Francijas premjers Manuels Valls. Maršā piedalīsies arī Eiropas Savienības institūciju un valstu līderi, tostarp Vācijas un Lielbritānijas vadītāji, arī Latvijas premjera Laimdota Straujuma. Tāpat paredzēts ierasties gan Izraels premjeram Benjaminam Netanjahu, gan palestīniešu pašpārvaldes prezidentam Mahmudam Abbasam. Drošības garantēšanai norīkot aptuveni 2000 policistu un vairāk nekā 1300 karavīru. Šodien sarīkoties slaktiņi bija asiņainākie uzbrukumi Francijā pēdējā 10 gadēs. Brāļi Šerifs un Saids Kuaši trešdien sarīkoja slaktiņu satīriskā žurnāla Charlie Hebdo redakcijā Parīzē, nogalinot 12 cilvēkus, starp tiem 8 žurnāla darbiniekus un 2 policistus. Pretrunīgi vērtētais žurnāls plašāku atpazīstamību bija guvis ar vairākkārt publicētām islāma pravieša Muhameda karikatūrām. Piektdien abus uzbrucējus nogalināja pie Parīzes. Gandrīz vienlaikus policija sāka ķilnieku atbrīvošanas operāciju Parīzes austrumos, kur ebreju košera pārtikas veiklā vairāk cilvēks bija sagūftījis kāds bruņots vīrietis. Viņš, domājams, bija saistīts ar brāļiem Kuaši. Veikalā tika nogalināti 4 cilvēki. Francijas prezidents François Hollande šorīt tikās ar Francijas ebreju kopienas līderiem. Vakar sabiedrību uzrunāja upuru tuvinieki. Ahmeda Merabeta ģimene, kas bija viens no trešdien nogalinātajiem policistiem pie žurnāla redakcijas, paziņoja, ka ir satriekta par šādu barbarismu. Policista brālis Maleks Merabets pauda, ka viņš bija musulmanis un ļoti lepnis, ka ir policists un aizstāv Francijas vērtības. Viņa brālis arī aicināja nejaukt islāmu ar ekstrēmismu.
Es tagad vēršos pie visiem rasistiem, islamofobiem un antisemītiem. Nedrīkst jaukt ekstrēmistus ar musulmaņiem. Jukušajiem nav ne krāsas, ne reliģijas. Un arī vēlos uzsvērt. Izbeidziet jaukt dažādas lietas, izraisīt karus, dedzināt mošejas vai sinagogas, vai uzbrukt cilvēkiem. Tas neatgriezīs mūsu mirušos un tas neremdēs mūsu ģimeņu sāpes.
Jau vakar daudzās Francijas pilsētās notika gājieni upuru piemiņai un vārda brīvības atbalstam. Tajos piedalījās vismaz 700 tūkstoši cilvēku. Uzrunājot sapulcējušos pie košera veikala Parīzē, kur izcēlās ķilnieku krīze, Francijas premjers Manuels Valls uzsvēra solidaritāti gan ar Charlie Hebdo žurnālu, gan Francijas policistiem un ebrejiem.
Šodien mēs visi esam Charlie, mēs visi esam policisti, mēs visi esam Francijas ebreji.
Vienlaikus policija turpina meklēt iespējamos teroristu sabiedrotos. Galvenā aizdomās turētā ir 26 gadus vecā Hayata Boubedini. Viņa bija dzīves biedrene piektdien košera veikalā Parīzē nošautajam teroristam. Tagad parādījusies jauna informācija. Saskaņā ar avotiem Turcijas drošības dienestos, viņa jau pagājušajā nedēļā ieradusies Turcijā un tiek uzskatīts, ka pēc tam devusies uz Sīriju. Gince Moliņš, Latvijas radio.